continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Și am văzut că că el vorbește despre vremurile premergătoare venirii sale. Și ce am făcut noi? Am luat aceste semne și am văzut că dacă în urmă cu 20 de ani puteai să spui că încă nu sunt prezente toate aceste vremuri premergătoare venirii Domnului, și nu uitați, vă rog, că am fixat cadrul pe care îl fixa Domnul Iisus Hristos, de fapt, vorbind despre aceste vremuri, și le-am plasat nu undeva la capătul istoriei, ci am spus clar că zilele din urmă încep la prima venire și cea de-a doua lui venire este seara acestor zile, dar acesta este cadrul în care trebuie să avem în vedere când vorbim despre vremurile premergătoare venirii Lui. Și am văzut că în zilele noastre suntem generația care vede cu ochii ei împlinindu-se toate aceste semne și cel de-al 10-lea semn despre care am vorbit, și anume vestirea Evangheliei la toate națiunile, este pe cale să se desăvârșească în timpul generației noastre. După aceea ne-am uitat duminica trecută și am văzut că Domnul Iisus Hristos spune în versetul 27 căci așa cum este fulgerul, așa va fi și venirea Fiului Omului. Și apoi El continuă să ne spună cum anume va fi venirea Fiului Omului. Am reținut câteva lucruri, și anume că este clar că vorbește despre o singură venire și de asemenea, din context, este clar că venirea sa va fi după necazul cel mare. Am văzut că venirea Lui va fi vizibilă. Nimeni nu va putea să spună, așa cum există astfel astăzi tot felul de păreri, gen marturile Iova care spun că, de fapt, Hristos a venit în 1914, dar ei nu cunosc pe nimeni care să-L fi văzut. Nimeni nu va putea să spună, noi L-am văzut sau noi nu L-am văzut. Pentru că așa cum se vede fulgerul de la răsărit și până la apus, și nu poți să zici, mi s-a părut că și-a aprins lanterna careva, exact și nu există niciun dubiu că acela a fost un fulger, toată lumea va vedea venirea Domnului Iisus Hristos, însă ea va fi instantanee. Și dacă n-ai fost pregătit până atunci, în momentul acela va fi prea târziu să te poți pregăti. Am văzut de asemenea, privind din cuvântul lui Dumnezeu, conform cu versetul 29, că venirea Lui va fi catastrofală. Venirea Domnului va fi însoțită de perturbări cosmice catastrofale. Nu este greu să ne imaginăm, după ce v-am arătat cu câteva dovezi convingătoare, că după aceea va fi imposibil ca viața să mai poată exista pe pământ. Sunt amintite doar patru lucruri, și anume că soarele nu va mai străluci la fel. Și v-am adus dovezi științifice prin care arătam că dacă soarele n-ar mai străluci la fel, noi am intrat într-o eră glaciară și viața n-ar putea să continue decât pentru o scurtă perioadă pe pământ. Luna și-ar pierde strălucirea. V-am arătat ce implicații are luna asupra vieții de pe pământ. Nu doar asupra oceanelor, asupra mărilor cu efectul de maree, dar asupra multor lucruri. De asemenea, am vorbit despre căderea stelelor, probabil ploi de meteoriți de dimensiuni uriașe, posibil chiar supernove, și clătinarea puterii corpurilor cerești. De asemenea, am spus că venirea Domnului va fi glorioasă. Dacă prima venire a fost însoțită de umilință, de privațiune, venirea, cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos va fi o venire glorioasă, strălucitoare, și nimic nu poate fi comparată cu strălucirea acelui eveniment glorios. Când va veni a doua oară, Iisus Hristos va veni în toată splendoarea Lui de împărat al împăraților și domn al domnilor. Dar, de asemenea, venirea lui va fi și dramatică, pentru că versetul 30 spune că toate semințiile pământului se vor boci. Imaginați-vă toate națiunile pământului plângând și plânsul acela încă nu l-a mai plâns nimeni, pentru că plânsul acela nu mai are nicio speranță. Dacă ți se distruge casa, plângi, dar există în plânsul acela o speranță că te va ajuta cineva. Când va veni Fiul omului, va fi un asemenea plâns. Nu se va plânge la o casă, nu se va plânge la un oraș. Imaginați-vă toate națiunile pământului urlând și tânguindu-se. Pentru că de ce? Vor înțelege că tot ce se le s-a spus despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este adevărat, ba chiar mai mult. Vor înțelege că vine pe nori cel pe care l-au blestemat și căruia au întors spatele și că nu se mai poate face nimic. Vor înțelege că pedeapsa pe care o aduce cu el este dreaptă. Dar venirea lui va fi și salvatoare. O singură seminție, ne spune apoi versetul 31, nu se va boci. O singură seminție nu va tângui, nu se va tângui și nu va plânge. Seminția aleșilor lui. Credincioșii din toate colțurile lumii vor fi adunați pentru nunta mielului, să-L întâmpine pe Domnul. Așa că spuneam atunci, trebuie să te aștepți ca într-o zi, conform acestui verset, că El va trimite îngerului în toate colțurile pământului, în cele patru puncte cardinale, să-i adune pe copiii lui, să te aștepți ca la ușa apartamentului tău să nu mai sune poștașul, ci să fie îngerul. Poți și întreba, câteodată când auzi că bate cineva, zici, cine-i îngerul? Deși atunci o să știi în mod sigur. Venirea lui va fi și despărțitoare. Am luat versetele 40 și 41 pentru că ele se potriveau mult mai bine aici, legat la această temă, cum va fi venirea Domnului și le-am explicat pe îndelete. Am explicat și câteva concepții care există, și anume că unii spun, conform cu contextul dinainte, că potopul i-a luat, că de fapt cei luați sunt cei răi. Dar nu este deloc așa, v-am explicat ce înseamnă paralambano, înseamnă a lua în posesia lui, dar există mai multă controversă cu privire la ce înseamnă a lăsa. Și mulți cred că atunci când va fi răpirea bisericii, și am vorbit data trecută mai mult despre aceasta, cred că biserica va fi răpită în secret, ori nu asta ne spune textul, și că oamenii, adică cei lăsați, sunt cei care își vor continua viața nestingeriți aici pe pământ. Ori verbul grecesc afiemi, a lăsa, nu înseamnă pur și simplu a lăsa ca să-și trăiască viața mai departe, ci înseamnă lăsat să fie dat, lăsat să plece în alt loc. Așa că cei luați se referă la faptul că ei vor fi luați să fie cu Iisus și în posesia lui Iisus, iar cei lăsați vor fi lăsați să fie dați pentru pedeapsă și îndepărtați pentru întotdeauna de la fața lui Dumnezeu. De asemenea, am aflat că venirea Domnului Iisus Hristos este garantată. Cerul și pământul actual vor trece, cerul nu locuința lui Dumnezeu. Dar cuvintele lui nu vor trece cu niciun chip, cuvintele mele nu vor trece, spunea Domnul Iisus Hristos. Și am vorbit despre acest ultim semn, despre înflorirea smochinului și v-am arătat că smochinul se referă la statul Israel, este o imagine a poporului Israel și am văzut că înflorirea lui s-a produs. În 14 mai 1948, el a început să înflorească atunci când David Ben-Gurion a declarat înființarea statului Israel. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, spune Domnul Iisus, și nu se referă, unii ziceau, s-a referit la generație. Nu s-a referit la generație, când a spus neamul acesta, s-a referit la poporul evreu. Am arătat cum chiar în aceste zile, zeci de națiuni ar vrea să-l vadă nimicit pe poporul Israel. Și Domnul Iisus spune, uitați-vă la poporul Israel. Dacă o să-l vedeți nimicit și disperând de pe fața pământului, nu mai există a doua venire. Dar când te uiți la evrei, este semnul pe care Domnul Iisus Hristos l-a dat Și când vezi un evreu, trebuie să-ți spui, mi-aduc aminte că Iisus Hristos în urmă cu 2000 de ani a spus că va veni. Și aceasta este confirmarea faptului că lucrurile acestea se vor întâmpla. Aceasta este garanția, este semnul că lucrurile vor fi așa cum a spus El. Amin. Acum, privind, venind la textul nostru, se naște o întrebare, o întrebare care ar trebui să apară în mod normal și să ne frământe pe fiecare din noi. Din moment ce putem cunoaște vremurile premergătoare venirii Domnului, din moment ce vedem că acestea se întâmplă sub ochii noștri, din moment ce am fost avertizați că va veni, din moment ce știm că venirea Lui va fi neanunțată și nu există posibilitate să fie prevăzută, spune versetul 36, știe doar Tatăl. Cum este posibil atunci ca la venirea Domnului, la venirea Lui Hristos, să fie totuși oameni nepregătiți? Cum este posibil, deși evenimentul acesta este anunțat de 2000 de ani, cum este posibil ca în 2000 de ani oamenii să n-aibă timp să se pregătească și să fie o mulțime de oameni, milioane de oameni, nepregătiți când va veni? Sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le vedem și să le luăm din text și apoi, privind tot în acest text, duminicile următoare vom vedea ce înseamnă să fii pregătit la venirea Domnului. Primul lucru care face posibil să fii nepregătit la venirea Domnului este neregenerarea. Adică să fii o persoană nemântuită. Nu trebuie să uităm că primul lucru pe care Dumnezeu avea să-l reproșeze generației lui Noe era păcatul dus la extrem. O stare de păcătoșenie nemai întâlnită la care a ajuns în zilele acelea pământul. Oamenii din generația lui Noe au dus păcatul, toți au păcătuit de la Adam, dar generația aceea a dus păcatul pe niște culmi pe care niciodată lumea n-a mai ajuns. Spune Geneza 6:11, pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sâlnicie. Acei oameni nu s-au lăsat în niciun fel atinși de mesajul salvării predicat de Noe. Astfel că a fi nepregătit la venirea Domnului înseamnă a nu fi în păcat cu Dumnezeu și a nu avea o natură schimbată, o natură înnoită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. A nu fi pregătit la a fi nepregătit la venirea Domnului înseamnă a îți împietri urechile la mesajul care te cheamă la pocăință, a întoarce spatele harului lui Dumnezeu și a străi viața ca și cum cea de-a doua venire a lui Hristos nici nu ar exista. Versetele 48 la 51 vorbesc despre pilda celor doi robi. Această pildă este pildă pereche cu pilda talanților. Și cu privire la aceste pilde există, cui se adresează lor? Din context este clar că pilda se adresează celor credincioși. Însă cei din versetul 51 despre care se spune că vor fi tăiați în două și soarta va fi soarta fățarnicilor și acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, sunt robii dovediți a fi credincioși falși, care doar au mimat credința creștină. Vedeți? Dacă noi credem că o simplă declarație verbală este suficientă pentru a confirma, pentru a pecetlui nașterea noastră din nou, noi ne înșelăm singuri. Statutul nostru de copii al lui Dumnezeu, de copii al lui Dumnezeu este cunoscut în primul rând de Dumnezeu, de Domnul, dar se certifică de asemenea pe baza trăirii noastre zilnice și a modului în care ne achităm de responsabilitățile date de Domnul. Pentru că astăzi o știți prea bine. Cei mai mulți oameni nu spun că nu sunt copii al lui Dumnezeu, ci dimpotrivă, mai ales în contextul în care trăim noi. Există o contradicție de termeni, pentru că cei mai mulți oameni spun că sunt copii al lui Dumnezeu, își declară apartenența la credința creștină. Țara aceasta este plină de oameni care se numesc copii al lui Dumnezeu, se numesc creștini. Dar viața lor contrazice flagrant noțiunea de copil al lui Dumnezeu. Când pui pe de-o parte în cântar viața lor și când iei cuvântul lui Dumnezeu și îi măsori cu cuvântul lui Dumnezeu, îi găsești ușor. Vezi că nu-i valabil. Și atunci trebuie să înțelegem că înainte de a conta ceea ce spunem cu gura despre cine suntem noi, noi certificăm prin modul în care trăim în viața noastră de zi cu zi credința care spunem că o avem. Spunea Domnul Iisus în Matei 7, de la versetul 21 la 23, nu orice cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de lege. Wow! Vedeți cum Domnul Iisus Hristos îi obliga pe ucenici și ne obligă astăzi pe noi să fim foarte atenți la statutul pe care îl avem, și ucenicii erau avertizați să ia bine seama la statutul lor și la felul de ascultare față de Domnul, ca nu cumva vreunul din ei să se pomenească în întunericul de afară dacă ar fi trăit atâta timp o viață de înșelare și n-ar fi fost născut din nou, dacă n-ar fi fost un credincios autentic. Cum te va surprinde venirea Domnului dacă ești nemântuit? Orice ai face atunci, dacă nu ești o persoană regenerată, normal că vei fi surprins. Al doilea lucru despre care vorbește textul și spune că este posibil să fii nepregătit la venirea Domnului, este normalitatea. O să explic ce înseamnă. Uitați ce spun versetele 37 și 38. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, la fel se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Primul lucru, l-am spus, era evident că era o stare generalizată de păcat. Dar în adevăr, spune apoi versetul 38, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și biau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Ce era rău în lucrurile acestea? Ce era? Faptul că mâncau, biau, se însurau și se măritau. Observați, vă rog, că acestea sunt lucruri normale. Adică, cu alte cuvinte, deci trebuie să reținem că dacă pentru distrugerea Ierusalimului Domnul Iisus a anunțat niște semne clare pentru ca biserica să se poată salva, și din istorie noi știm că, într-adevăr, în anul 68, biserica din Ierusalim s-a refugiat în altă localitate și a scăpat. În schimb, pentru cea de-a doua venire, Hristos a subliniat că va fi imposibil să cunoaștem data venirii Lui, de aceea n-are rost să tot calculezi, ci trebuie să veghezi. Dar deși vremurile premergătoare venirii Domnului vor fi evidente, să nu credeți că oamenii le vor lua în considerare. Ei vor găsi diferite explicații logice și așa zise științifice la ce se întâmplă în jur. Dacă vei spune că crește numărul de cutremure, de inundații, dacă este foame, te vor pune pe seama poluării, efectul de seră, pe seama încălzirii globale, foame te vor explica și o vor pune pe seama exploziei demografice și a faptului că nu există controlul nașterilor în multe locuri din lume și populația se mulțește necontrolat și nu le mai dai ce să le dai de mâncare și vor găsi tot felul de lucruri. Nu vor accepta că de fapt se apropie și că Dumnezeu se apropie venirea Domnului și că Dumnezeu pregătește universul de schimbare. Momentul în care a venit potopul indică o stare de normalitate a societății, în sensul că viața își urma cursul normal. Oamenii mâncau, biau, se însurau, se măritau, ca și cum nimic nu era nu vestea ceea ce urmează să se întâmple. Preocupările oamenilor erau exclusiv cotidiene. Nimeni nu-și imagina ce poate să urmeze. Contemporanii lui Noe își trăiau viața obișnuită. Din nefericire, Cei mai mulți oameni din zilele noastre intră în acest tipar, i-aș spune eu, al normalului anormal. Ne-am obișnuit să credem că normal înseamnă a mânca, a bea, a ne însura și a ne mărita. Și pentru că majoritatea oamenilor își rezumă viața doar la aceste lucruri, ne-am obișnuit să credem că acesta este normalul. Oamenii consideră că viața lor decurge normal, deși se desfășoară după un tipar previzibil. Serviciu, mâncare, puțină distracție, somn. Și din nou, muncă, mâncare, puțină distracție, somn. Din viața oamenilor dispare dorința după Dumnezeu. Tot mai puțin oameni încep să aibă preocupări spirituale. Se rezumă la niște ritualuri mecanice care mai degrabă îi dezumanizează, discreditând condiția de om. Ce har să poți vedea câte un om ieșind din această normalitate bolnavă, dorindu-și ceva mai mult decât lucrurile obișnuite. Și vreau să vă dau un exemplu. Dacă tot am vorbit de potop, ceva ce s-a întâmplat, puteți citi în Geneza 6. În Geneza 5, pardon. Pentru că s-a întâmplat exact dinainte de potop, perioada cam cum suntem noi, da? Înainte de cea de-a doua venire. Citeam în ziar săptămâna aceasta, asta este doar în paranteză, că oamenii de știință au revenit cu privire la concepțiile despre potop și au zis negreșit că toți vorbeau despre potop ca și că potopul de fapt a fost local. Însă oamenii din lume s-au adunat, mai mulți oameni de știință, și au adunat dovezi care indubitabil dovedesc că potopul a fost universal. În toate culturile lumii au descoperit ei, există relatări despre potop, inclusiv o descoperire recentă în Marea Neagră, la peste 95 de metri adâncime pe fundul Mării Negre, s-au descoperit locuințe din piatră, care erau din perioada dinainte de potop. Dar uitați-vă la Geneza 5, să vedeți că oamenii aceștia, cum se spune, puteți să citiți de la versetul 1, și să tot mergeți, n-avem vreme să parcurgem toate. Dar oamenii aceștia cam asta făceau. Mâncau, beau, se însurau, se măritau și sigur că în final ce făceau? Mureau. Că mai mor oameni, nu? Mor. Și numai selectiv. Toate zilele lui Enos au fost de 905 ani și apoi a murit. La vârsta de 75-70 de ani, Cainan s-a născut pe Mahalaleel. După nașterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit așa, a născut fii și fiice. După aceea a născut și așa. Și viața este normală. Și uitați-vă, rog, că la un moment dat se întâmplă ceva anormal. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Într-o lume normală, în care generații la rând oamenii mănâncă, beau, se însoară, se mărită și apoi mor, vine un om pe scena istoriei care face ceva anormal pentru oamenii din vremea lui și pentru toate generațiile care au fost dinainte de el. Umblă cu Dumnezeu 300 de ani! De aceea a avut și o plecare anormală. Se spune că l-a luat Dumnezeu și nu s-a mai văzut pentru că Dumnezeu l-a luat. Cei care continuă să-și ducă viața lor normală vor avea de plătit scump pentru că s-au mulțumit cu așa de puțin. Spune Pavel în 1 Tesaloniceni 5:3, când vor zice pace și liniște, adică atunci când vor zice totul este normal, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Noi, de fapt, asta căutăm. Toată lumea caută să nu-l deranjeze nimic, să nu-l atingă suferința, să nu-l atingă criza, să nu vină să-l prindă problemele. Viața lui, dacă se poate, să fie cât mai lină, totul să se desfășoare normal. De aceea multora le este greu și pocăiască, pentru că dintr-o dată trebuie să sari din rând, să faci ceva anormal, adică să faci ceva împotriva curentului. Al treilea lucru care va face ca mulți să fie nepregătiți la venirea Domnului, îl găsiți în versetul 39. Uitați ce zice versetul 39. Până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. N-au știut nimic. Ai fi tentat să zici că al treilea lucru este neștiință, așa-i? Că n-au știut nimic, dar nu este așa. Este nepăsarea. Și o să vă explic de ce și cum interpretăm acest n-au știut nimic înseamnă nepăsare. Este adevărat că oamenii din timpul lui Noe, ce nimic n-au știut? Ce n-au știut nimic? N-au știut nimic cu privire la momentul când va veni potopul. Adevărat? Da sau nu? Dacă vine potop, au știut sau nu? Au știut sau nu? Atunci ce n-au știut nimic? Nu că n-au știut că nu vine potop. N-au știut când vine potopul. Nimic. Dar știau că vine, pentru că le-a predicat Noe în îndelunga răbdarea lui Dumnezeu. Noe le-a predicat timp de 120 de ani, de când i-a spus Noe, fă corabie, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu până a venit potopul, a fost 120 de ani. Și 120 de ani Noe a predicat generației lui că vine potopul și că Dumnezeu nimicește lumea. Dar oamenilor nu le-a păsat. Urechile lor erau surde la mesajul de avertizare. L-au văzut cu ochii lor pe Noe construind corabia. Și ar fi trebuit să-l întrebe, Noe, de ce construiești corabie în mijlocul uscatului când nu este nici pic de apă? Omule, de ce trăiești altfel după anumite norme când se pare că nimic nu te va clătina astăzi? Dar la oameni nu le pasă. Pe oameni nu-i interesează. Oamenii văd pe alții că sunt interesați de ceva mai mult, dar nu le pasă. Oamenii văd că există alți oameni care vestesc ceva ce ei n-au auzit încă și nu au, dar tratează cu nepăsare. Au alte preocupări. Îi interesează stomacul, îi interesează imaginea, îi interesează lucrurile de aici și nu dau doi bani pe propriul lor suflet. Vedeți? Noi suntem puși să le fim acestor oameni de mărturie. Noe era pus acolo să mărturisească 120 de ani și să predice că vine potopul. Și nu l-a ascultat nimeni. Pentru că i-ar fi luat în corabie. Asta înseamnă că pentru cei mai mulți Noe a fost de mărturie. Și în ziua judecății, dacă vor zice oamenii, Doamne, pe noi ne-ai înnecat în potop, va fi adus la bară, ca și martor Noe. Și Noe va zice, 120 de ani am predicat că vine potopul. Și m-au văzut construindu-mi arca, dar nu le-a păsat. Noi suntem puși să le fim acestor oameni de mărturie. Dumnezeu ne va aduce la bară ca și martori ai acuzării. Îi va spune, l-ai văzut pe cutare trăind altfel, l-ai văzut căutând adevărul, l-ai văzut schimbat, dar nu ți-a păsat. L-ai văzut pe Pintea că merge dimineața la biserică, dar nu te-a interesat să mergi pe urma lui. L-ai văzut pe Login că a lăsat băutura și că nu mai umblă beat, dar nu ți-a păsat să întrebi ce te-a schimbat. I-ai văzut pe alții de lângă tine care deși o duceau bine, erau interesați de norme mai înalte și ar fi putut să alerge la același potop de desfrâu cu tine, dar ei se sfințeau pentru Domnul. Dar nu te-a interesat să afli ce-i mână, care-i credința lor. Evident că cei nepăsători vor fi printre cei nepregătiți la venirea Domnului Iisus. Oameni care pur și simplu nu le pasă, nu interesează. Sigur că aici este sarcina copiilor lui Dumnezeu. Cum am putea să le stârnim interesul? Cum am putea să-i facem pe oamenii de astăzi să le pese? Nepăsarea. Poate nici ție până astăzi nu-ți pasă. Dar dacă nu-ți pasă, când va veni Domnul Iisus Hristos, vei fi nepregătit. Apoi, nevegherea va fi un alt lucru care îi va face pe mulți să fie nepregătiți la venirea Domnului. Versetele 43 și 44 se ocupă de acest lucru. Este pilda cu hoțul. Pilda cu hoțul este pildă pereche cu pilda celor 10 fecioare. Dacă pilda cu cei doi robi era pereche cu pilda talanților, din capitolele 25, pilda cu hoțul este o pildă asemănătoare cu pilda celor 10 fecioare. Sigur că este mai scurtă. Concluzia acestor pilde se termină la fel. Acea cu hoțul spune, și voi fiți gata, căci fiul omului vine în ceasul în care nu vă gândiți. Iar versetul 13 din capitolul 25, pilda celor 10 fecioare, vegheați, că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni fiul omului. Pentru că hoțul, atunci când vine să fure sau să ia, ia ce ia hoțul? Ce ia el? Hoțul, știți ce ia? Ce-l interesează pe el? Asta ia. Dacă are inclinații bahici, ați văzut că și când se sparge câte un magazin, își ia băutură. Da? Ce-l interesează? Dacă e copil mai adolescent, el va fi tentat de electronice, de nu știu ce. Alții eu numai țigări când dau câte o spargere. Ia ce-l interesează? Noi trebuie să trăim în așa fel atunci când vine Domnul Iisus, ce vine ca un hoț. E să fim printre cei luați. Asta înseamnă veghere. Noi nu trebuie să fim îngrijorați cu privire la aspectul luării sau lăsării, să ne îndoim dacă vom fi ba lăsați, ba luați, deoarece atunci când va veni Hristos, El va ști sigur pe cine să ia și pe cine să lase. Spune Pavel în 2 Timotei 2,19, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Amin. Deci Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și de aceea preocuparea ta nu trebuie să fie mă va lua sau nu mă va lua, ci trebuie să fie sunt eu al Domnului, că atunci în mod sigur Domnul nu este ca și noi uituc. Dacă amintim să lăudăm pe cineva, uităm pe unul, doi. Nu, poate să lasă supărat tare, dar El cu siguranță că El nu uită, ci El va trimite nici, nu trebuie să niște îngeri uituci când trimite să ia, să își răpească biserica. Toți au bine liste, au făcut pregătire, sunt agenți buni, care cunosc și la nicio ușă de copil al lui Dumnezeu nu se va întâmpla să nu bată, ci absolut toți vor fi luați, slăviți să fie Domnul. Atunci a veghea înseamnă a mă sfinți continuu pentru Domnul, îndepărtându-mă de tot ceea ce nu este pe placul Domnului, dar în mesajele următoare o să insistăm mai mult asupra ceea ce înseamnă să veghem. Și încă un lucru care este amintit aici, ca și element care îi va face pe mulți nepregătiți la venirea lui Hristos, necredința. Spune versetul 48, dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, de ce e rău? Din mai multe motive, dar și pentru că el zice în inima lui, ce zice? Stăpânul meu zăbovește să vină. Ce se întâmplă cu omul acesta? Este omul care pune la îndoială autenticitatea venirii Domnului. La noi nu se prea fac sondaje de opinie, că pe noi pe oameni nu interesează numai politica și de-astea, dar în vest, sondajele de opinie sunt extrem de îngrijorătoare și nici nu vă dați seama ce procent mic dintre cei care se declară creștini cred în cea de-a doua venire a lui Hristos. Așa cum spune Biblia, că El va veni cu adevărat, în persoană, pe norii cerului. Nu mai cred. Creștinii nu mai cred în cea de-a doua venire. Dar dacă ne întrebau pe noi, puteam să le spunem și fără să dea bani pe sondajele de opinie, pentru că uitați ce zicea Petru la 2 Petru 3 cu 3. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum era de la începutul zidirii, căci în adin se facă nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și ajutorul și cu ajutorul apei și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necată în apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieirea oamenilor nelegiuiți. Dar prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care vor locui neprihănirea. Sigur că în teologia noastră și dacă v-a îngăduit Domnul, vom discuta și aceste lucruri, noi încă avem dubii și noi vorbim doar despre cerul nou. Noi nu vorbim și despre pământul nou, pentru că ne temem că vom fi asemănați cu martorul Iehova, însă este interesant, pentru că Biblia spune mereu și vorbește mereu despre cer nou și pământ nou și în felul acesta profețiile din Vechiului Testament, neîmplinite încă, își capătă semnificație și își văd rostul atunci când va fi într-adevăr cer nou și pământ nou. Vedeți ce se întâmplă? Când ne pierdem credința, ne pierdem și speranța. Și ne pierdem și nădejdea în revenirea Domnului. Și când ne pierdem nădejdea în revenirea Domnului, se mai întâmplă ceva. Dispare și dorința și pasiunea după viață sfântă. Dispare motivația de a trăi cu frică și temere. De ce să te mai temi dacă Iisus Hristos urmează să vină? De ce să mai lucrezi pentru El dacă nu trebuie să dai socoteală? De ce să mai faci ce zice El dacă El nu se mai întoarce? Și pentru că oamenii nu mai trăiesc cu această idee în mintea lor, că venirea Domnului Iisus Hristos este o realitate, că se va întâmpla. Dar, spunea versetul pe care l-am citit, așa m-a arătat aici, da? Și am spus data trecută, când veți vedea aceste lucruri, versetul 33, îi frăgezește și înfrunzește mlădița și vara aia a sosit vara, pentru că v-am arătat semnul cu Israel. Adevărat, și atunci ce zice? Să știți că Fiul omului este aproape. Cât de aproape? Este chiar la uși. Nu-i la Cluj, nici la Dej. Nu-i la intrarea în Baia Mare. Este la uși. Dar dacă omul nu mai crede și dacă nu și-a mai cultivat ideea că Iisus Hristos urmează să vină și că e aproape, atunci pe el nu-l interesează cum trăiește. Dacă nu dă socoteală nișcui și se înșală. De aceea, credința este esențială. Nu trebuie cu niciun chip să ne lăsăm credința doborâtă. Este adevărat că ce avem ca și garanție este un singur lucru. Știți ce avem? Sunt niște cuvinte simple pe care ne-a lăsat Domnul Iisus. Și a zis, mă voi întoarce. Și a plecat. Și cei 11 ucenici au stat și s-au uitat la cer, dar nu s-au uitat cu ochii plini de speranță și s-au uitat cu ochii goi. Și dintr-o dată, probabil în primele momente, totul i s-a părut, dacă am visat, dacă cei 3 ani și jumătate au fost doar un vis și acum ne trezim la realitate, și a urmat prigoana romană, și a urmat crucile cu smolele lui Nero, și a urmat amfiteatrele cu creștini aruncați la fiare, au urmat batjocura, dar peste viacuri au fost oameni care s-au încăpățânat să asculte cuvintele Domnului Iisus. Mă voi întoarce. Mulți s-au lepădat. Mulți i-au întors spatele și s-au întors înapoi în lume, arătând că niciodată n-au mers în mod serios în urma Lui. Dar au fost oameni care, în ciuda persecuțiilor, în ciuda măgirilor și al tentațiilor lumii, și-au lăsat viața marcată de cuvintele Domnului Iisus. Mă voi întoarce. Și oamenii aceia care au îndrăznit să privească plin de speranță și să se agațe de cuvintele Domnului Iisus, sunt oamenii care nu vor fi făcuți de rușine. Sunt niște cuvinte simple, dar le-a spus Domnul Iisus. Și nu uitați ce a zis El. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Dacă El a spus că se va întoarce, noi trebuie să-L credem pe cuvânt. Pentru că lucrurile se vor întâmpla exact așa cum a spus. Uitați ce spune autorul cărții Evrei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței. Cine sunt aceia? Noi. Făgăduinței nestrămutarea hotărârii Lui a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancora sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi, ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec. Și un ultim pasaj pe care vreau să-l citesc înainte de a încheia, se găsește în Evrei, capitolul 10, de la versetul 35. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți scăpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprienit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin!
Amin!
Ne uităm la ceasurile noastre și ai impresia, uitându-te în istorie, că ceasul lui Dumnezeu stă. Ai impresia că Dumnezeu a uitat să-și tragă ceasul, dar Dumnezeu are un alt fel de ceas. Știți de ce? Spunea Petru, el nu zăbovește, ci are o îndelungă răbdare. Ceasul nostru nu este ca și ceasul lui Dumnezeu, pentru că noi nu avem răbdarea lui Dumnezeu. Noi nu avem compasiunea lui Dumnezeu. Și dacă ceasul lui Dumnezeu nu merge după ceasul nostru, este pentru că el n-a venit dintr-un singur motiv până astăzi. Pentru că te-a așteptat și pe tine. Pentru că a crezut și crede cu toată convingerea că mesajul lui îți va străpunge și ție inima. Pentru că în ziua aceea să nu trebuiască să fie aduși oamenii de aici la bară ca martori ai acuzării și să te aducă și să vă aducă față în față și să trebuiască să depună mărturie împotriva ta. Că ei au primit mesajul și au avut același statut ca și tine, au trăit în aceeași țară ca și tine, au fost la fel de săraci ca și tine, au avut nevoie de bani ca și tine, au avut bani mulți ca și tine, puteau să facă aceleași nelegiuiri ca și tine, erau tineri ca și tine, aveau prieteni ca și tine, aveau alte rudenii care exercitau presiune ca și tine, dar ei s-au dat lui Hristos și tu nu. De aceea, în ziua aceea vei amuți, nu lăsa ca neregenerarea, mersul normal, dar anormal al lumii de astăzi, nepăsarea, nevegherea și necredința să te facă nepregătit în ziua aceea. Fii omul care să fie gata. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.